بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي وعنو ونكسن ديك السيال ميل والبوة جوكتان وحاد كسر واتان برامشكا وريق وراركا أفري لباتك سعراء ديها الدالسان مقالة دا مقدشو.
warni yahow dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
adeer joog istaaji baabo
war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tanna way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibo ninka maxaa u sheegtay
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibo dooyinka sidan ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu toogalay
marka laba wanaagsan ayaan wadidi kaleena haa qiyaartaana dhigisataa ay caawa waa habeen xada isniin ayaa soo galeeyso taariikhduna waxay ku beegantahay 24ka bisha maars 2024 adir bilaga helo qodobadan oo caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareega wararka dalsan hadii bilaga helo waxa kamid noqonayo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaab Hussein oo xilki ka qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan iyo xisad muddo ka taagnayd gobolkaas oo laga baqdin qabeen marka la cirka isku sii shareedo waxay diis ugu gudbin doonaa golaha wasiirada ee Hirshabeelle oo shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda gobolka Hiiraan ee Soomaaliya iyo xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan caawayaanu barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa hadii rabweyna laga helo qodobada kalaan soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona faahfaahinadii ugu dambeeyay shirkii wada tashiga ee magaalada Garoowe uga socday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee hoggaanka Puntland oo soo gabagabobay iyo warmurtiyeed laga soo saaray waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeyn guud oo ku aadan warmurtiyeedka ka soo baxay shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya oo durtay madaxda ama madaxdii hore ee dalka oo ay madaxweyne Farmaajo Shariif ugu horeeyaan diidmadooda wax ka beddelka dastuurka dalka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo weerar dhinaca afka ku qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka iyo sidoo kale hoggaanka Puntland ayaanu caawa idin soo gudbin doonaa khudbad uu jeediyay sidoo kale waxyaabaha la wadaagi doono waxa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in gacanta lagu hayo eedeysanayaal markaasi ku eedeysan inay ku lug lahaayeen weerarkii Hotel Swahil ee Muqdisho ka dhacay warka soo baxay hadda sirdoonkeena wasugida qaranka ayaanu caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa salaamada waxa la wadaagi doona macluumaadkii ugu dambeeyay howlgalada iyo gulufka military ee kana Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada dhexe ee Soomaaliya. Macluumaadyadaasi waxa nagu soo kordhay dhageysan doontaan waa farsamadii Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan aniguna waxaan ahay Cabdulqaadir Cismaan Indhoy marka la dhageysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24ka saacadood iyo hadalsan ee magaalada Muqdisho.
kale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allahay oo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
awoodiyo isna
Bye.
kulanka dhigaysiyaal mar kale waxaad leenahay habeen waan waraagsan raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa naga dhigaysanaysan muujada heerka dhererkeedu yahay 19.5 MHz FM kaas oo naga maqli karaan dhigaysiyaasheena ku sugan gobolka Kanibanaadir iyo waliba gobolada kale ee FM-ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaan leenahay saaxiibayaal mar kale habeen waan waraagsan waxaan ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyay shirkii ku soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya isla markaasina u dhixiyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaanka Puntland shirkaasi oo markaa magaalada Garoowe ka dhacay ayaa waxaa diirada lagu saarayay marxaladda siyaasadda ee dalka gaar ahaan arinta wax ka beddelka ee dastuurka oo ay madaxdan si adag ay kaga soo horjeedaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa inta shirkaasi uu socday warbixin laga soo saaray waxaa lagu sheegay inay si aad iyo aad ay kaga soo horjeedaan qorshaha wax ka beddelka dastuurka dalka sidoo kale waxa ay la wadaageen hoggaanka Puntland ee marxaladda adag ee uu dalku ku jiro iyo sida ay tahay in markaasi loo wajaho madaxdan ayaa sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland waxa ay kala hadleen khilaafka siyaasiga ah ee kala dhaxay dawladda federaalk ee Soomaaliya Puntland arintaas oo ay isku dayeen sida ay sheegeen dadaalo wada hadal ah oo dawladda federaalk ee Puntland dhaxmari lahaa balse dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ay ka soo cawaayeen hase yeeshee warmurtiyadkooda ama bayaanka madaxweynayaashii hore ay soo saareen oo u muuqday mid keligood ah isla markaasina hoggaanka Puntland mowqifkoodu aanan lagu xusin ayaa waxa uu inta ugu badan uu daarnaa inay ka soo horjeedaan hanaanka uu ku socdo wax ka beddelka dastuurka dalka haddaba shirkii ka dhacay magaalada Garoowe ee qorshaha wax ka beddelka dastuurka dalka oo u muuqdo in markaasi si aad iyo aad la isugu hayo waxa rabaa inaan caawa hal iyo laba ka weydiiyo Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed Professor soo dhawow intaasi kadib waxaan ognahay in maalmihii ugu dambeeyay dooda wax ka beddelka dastuurku ay daba dheeraatay aad iyo aadna la isugu hayo inta aragtidaada ku aadan siday wax u socdaan iyo shirarkii Garoowe
Maxamed Cabdulqaadir oo aad baan ku salaamayaa digayo shaqada kale idaacadda runtii dastuurka Soomaaliya ma filayay inuu jiro siyaasi ama shakhsi ama qof Soomaaliyeed oo aan raalli ka ahayn in laga beddelo oo la dhamaystiro qoryada uu ka baxo dhammaan siyaasiyiintuna waxay ka hadli jireen ama ay ku tartamayeen xilliyadii ay doorashada gelayeen inay dastuurka dhamaystirayaan dastuurkuna 2012-kii ayaa baarlamaankii la sameeyey waxaa loo diray ergada sareysa waxay u dirtay in ayuu dhamaystiraan oo ay qabiyo jiraan baarlamaanka 9aad waxaa ma dhamaystirin baarlamaanka 10aad bay u gudbiyeen warqado qoreen lama dhamaystirin haddana barashada jawaari guddoomiyihii hore ayaa warqado qoray baarlamaankii 10aad ma dhamaystirin baarlamaanka 10aad marsa warqado u qoray baarlamaanka 10aad ba dhamaystiraya marsa wadadaas uu soo maray dastuurka sida loo bedelayo iyo qaabka loo bedelayo iyo waxa sharci iyo waxan sharci ahayn isaga qoray qaabka loo bedelayo wax loo bedelay isaga sheegaya cidda bedelaysana isaga sheegaya marka taas waa wax aad marka meel yaalla cidii ka boodayso aan danaynayna ma qodobada isticmaalnayda u taala waxa ku soo haray konton sano in ka badan baad wadankan dastuur la'aan yahay waxyaalaha dhibaatada nagu ah Soomaaliya haddaan nahay dowladnimadeena wuxuu dhibay waxa ka mid a dastuur caalamku ogol yahay la aqbalay baarlamaanka shacabku afti u qaaday golaha loo dhan yahay la malihiin taas waa dhibaato wadanka haysato waxaan aragtideedu waxay tahay dastuurka in la qabyo tiro marka baarlamaanku hadda wixii hadda lagu daray doodihii hadda kasoo baxay lasoo diyaariyo dabcan stakeholders baa jira dowlad goboleed waa stakeholders madaxtooyada xafiiska madaxweynaha waa stakeholder xafiiska ra-iisul wasaaro waa stakeholder bulshada rayidka waa stakeholder kuwaas loo dirayaa iyada oo wixii lagu daray wixii lagu soo kordhiyay oo draftiga loo dirayaa kadib markaa waxay leeyihiin wax ka jaris iyo wax ku daris iyo waxay la tahay soo jeedintooda iyo waxyaalahooda kasoo hadlayaan kadib buu baarlamaan ku soo noqonaya marka la soo saaro ku xigtana sharciga wuxuu yahay dadweynaha afti looga qaado markaas waan saxayaa lama garanayo dhowr sano qaadanaya meeqa sano qaadanaya xilligu noqonayo laakiin wadadaas oo maray dastuurka
way laakiin doodu ugu weyn waxay ka taagan tahay in aan loo dhameyn dastuurka oo sida ay qabaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ama musharaxiinta ama madaxdii hore ee dalka xil ka soo qabtaba
ee hanaanka wax loo wado waxay sheegayaan inay yihiin koox dan gaar leh oo danaheeda ka dhex aragta dastuurka dhammaystirkiisa oo waxay ku doodayaan sababta loo dadejinayo. Marka adiga miyaanay ku muuqan tabashooyinkaas ay sheegayaan?
Horta dee tabashooyinka iyo aniga la-aantii lama socon karo iyo hadal waa meeshiisa, laakiin ma filayo doodaasi Misir ay haysato maaha, sababtoo dastuurka waxaa ka shaqeynaya hay-addii shaqada u lahayd waa golaha baarlamaanka federaalka 2 saacan ayaa gacanta ku haya. Baarlamaanka ma jirto, dowlad goboleedyo fadhiya ma jiraan oo kasoo qayb galay, galmudug ma joogto, Hirshabeelle ma joogto, Jubbaland ma joogto, Koonfur Gabeed ma joogto. Dowlad goboleed hadday dhahdo waan ka maqannahay, hadii waa jeebkooda dastuuri maaha, waayo waxaa fadhiya baarlamaanka federaalka iyaga mataliya baa fadhiya. Axmedoodo hadda hadduu dhaho dastuurka anagu shaqo kuma lihin oo anigu meesha kala soo hadlay Kismaayo kale, hadduu dhaho uu khaldiya, waayo baarlamaanka deegaanka dadka matala ayaa meesha fadhiya. Qodobkaas waa qodob. Qodobka labaad, madaxweynayaasha waa xildhibaano fikirkooda iyo kambeynkooda baarlamaanka dhex wadi karaan, laakiin intay banaanka u baxaan inay yidhaahdaan looma dhamo anigu ma qabo, looma dhamo xal maaha, Soomaaliya xal uma noqonaysa.
Way, laakiin waxaan ognahay in Puntland oo maamul goboleedyada ka mid ah in hoggaankeedu shirkii ugu dambeeyey lagu jaangooyey nooca uu noqonayo wax ka bedelka dastuurka, sidoo kale sida heekelka dowladnimo ee dalka in wax laga bedelayo kale, arinta madaxweynaha iyo nidaamka madaxweyne ku xigeen ee la qaadanayo aad iyo aad bay kaga hortimaaday Puntland, waxaanay ka mid tahay maamulada dalka ka jira. Waxa ay cuskanayaan madaxda hadlaya tabashada Puntland oo kale iyo diidmadooda iyaga ee arrimaha siyaasiga, oo waxay sheegayaan in lagu dabqayo arrimo gaar ah oo dana siyaasadeed ama ololo gaar ah. Marka arrimahaas oo idil miyaanay jirin?
Orda golaha hoggaaminta qaranka ama NCC la dhaho waxay waa golo siyaasadeed waaye oo fulin ah, xeerdejinna maaha, garsoorna maaha, soo jeedin bay keeneen, taay keeneen baarlamaanka oo saddex nooca oo kala duwan, ra-iisul wasaare awood leh, madaxweynena awood lahayn, madaxweynihii madaxweyne ku xigeen noocaasay keeneen. Qodob saddexaad ma xusuusan, saddex macnaha arrimood bay soo jeediyeen iyo nooc doorasho la geli doono. Waa soo jeedin baarlamaanku markuu ogolaado ama diiday noqonaysa horta salkeeda la gaaraya. Baarlamaanku hadduu qaato oo fikirkaas uu baarlamaanku isku raaco uu la wadaago ciddii qusaysa, ciddii ratana way diidi kartaa, dibba loo soconi karaa, mase qabo xilligan hadda oo dadku ay iska qabaayliya iska qaybqaybsan yihiin oo Soomaalida siyaasadda lagu jaangooyo, qabiil lagu jaangooyo, in horeba laga lixi karo soo jeedintaas. Soo jeedintaas xilliga qaadanaysaa xukuumaddan hadda joogtaa ma aha, iyadoo haddii intay taamka badiso 5 sano ka dhigto oo madaxweynihii madaxweyne ku xigeen sharciyeyso hawsha baarlamaanku ku raaco, ma qabo iyagu inay qabanayaan taamka ku xiga cidda soo gelaysan baad ablay garaynaysa oo shaqo gelinaysa. Laakiin soo jeedintii golaha wadatashiga qaran, qodobka ay soo jeediyeen madaxweynihii madaxweyne ku xigeen waa Puntland way ka maqnay sax, kulankii ka horreeyey ka tagtay oo ahaa waxaa la isku qabtay waxaa maxkamad dastuuri ah inay federaal ahaato, dowlad goboleedyadu aanay yeelan maxkamad sare yeeshaan. Puntland waxay tiri maya maxkamad dastuurad, maxkamad dastuuri anagu samaysanayna, kumana jirno qaabkaas garsoorka u soconayo, halkaas lagu kala tagay shirka dammaaka lagu soo go'aamiyey. Marka arrintan haddii baarlamaanka la geeyey, baarlamaanku ma aha alaab dibadda laga soo gaday, maaha wadadka dadka ka yimid, waa xildhibaanada dadka matalayay iyagaa garanaya oo xilkoodu yahay inay mujtamaca Soomaaliyeed u kaxeeyaan waddo saxa. Hadday baarlamaanku ku raacaan soo jeedintaas, sharciba noqonaya, hadday ku raaci waayaanna waa la diidaya.
Way, Professor, waxaa tahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo in muddo ah xaaladda dalku ku jiray si weyn ugala socday. Marka aad eegto marxaladda haatan wax ka bedelka dastuurka dalka, qaabka baarlamaanku ay kaga doodayaan, sida saamilayda siyaasadeed ee qaar ay kaga dhiidhinayaan diidmadooda, ma waxaa ku muuqanayo oo dhiirogelinaysa in hore loo sii socdo, mise waxaa ka qurux badan aad is leedahay in dhinacyada tabashada muujinaya lala tashado oo fursad la siiyo, oo sida hadda ay sheegayaan degdegto ay ku socoto si aan ahayn in loo wado?
Mamaasanta Cabdiqaadir, dastuurka in laga shaqeeyo inkastoo xil doonaya Soomaaliya ka doonaya inuu qabto kursiga madaxtooyada xilli Soomaaliya yaalla, wuxuu ku hadlayay inuu dastuur wax ka bedelayo oo dhammaystirayo. Qoladana way gudagashay, hawshii baa lagu jiraa, shaqadaasna waxaa iskale baarlamaanka guddi waxaa jira madax bannaan, guddi dib eegis, guddi baarlamaan dastuurka, iyagii baa gacanta ku haya. Marka in laga qayliyo bannaanka oo la dhaho maxaa dastuurka loo galay oo maxaa shaqada loo qabanaya, hortana khalad baan u arkaa. Aragtidayduna waxay saaran tahay 100% meesha aan fadhiya waxa way waddanka mana dastuur yeeshaa. dastuur la isku raaci karaa oo boqolkiiba boqol isku raacsanaya ma jirto, sababtoo ah odarta culimada aayada qur-aana iyo axaadiis iskuma hayaan, fikir bay isku hayaan. Marka waxaan ina waa fikir bini aadam waaye, waana leafing documenty waaye, sanad kasta wax laga bedeli karo, sii socon kara ilaa iyo aakhirka meesha u dambeysa la iska sii wadi karo. Ana waxaan qabaa wadanku inuu dastuur yeesho, lagana shaqeeyo baarlamaankana fursadiisa la siiyo, waxay soo bandhigaanba wax laga dhihi karaa marka, oo wax laga diidi karo, wax lagu raaci karaa. Waxaan kale oo qabaa inay tahay muhiim siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay u bislaadaan wacyiga dalka ku jira maanta. Wadankeena maanta wuxuu taagan yahay meel aan nolol nahayn, geerin ahayn. Tusaale ahaan, oon tusaaleed baan ku siinayaa, Puntland khilaaf baa ka dhexeeyey dowladda dhexe madaxdeeda. Dabcan waad ogay calamasaarkii madaxweynaha Puntland markii la doortay, calamasaarkii waxaan tegin, ra-iisul wasaaruhu ma tegin. Dabcan axmedowna isagu u hiiliyay oo ka maqnaa halkaa markii la tegay ina Puntland gobolka dhigto, waxaa jira xarumo in la isu yimaado oo la wada hadlo. Marka iyaga halkaa waxaan isleeyahay waxaa kasoo gashatay waxma siyaasad baa kasoo gashay, wixii dowladda dhexe ka dhexeeyey waxay ka dhigeen wax publica oo la wada leeyahay. Halkaa waxaa kasoo baxaysa marka in Puntland wixii dowladda federaalka ka tabanaysa intay tuurtay ay wada kala qaaday oo dastuurkii iyo arrimo kale iyo halkaas, taas waxaan u arkaa horta inay khalad noqonayso oo aan loo baahnayn, jirgarowna sax ma ahayn. Una dhicisooday labadii madaxweyne hore naftirkooda way ku dhinteen sumcad ahaan iyo siyaasad ahaan, iyo eber bay kasoo hooyeen meeshaas. Khilaafkii Puntland iyo federaalka waa sidiisii. Marka waxaan is aaminsanahay haddii dastuurka laga shaqeeyo oo meel laisla ogol yahay oo afti loo qaaday la gaarsiiyo, in khilaafkan yaraanayo wax la midka oo malba soona noqonaya.
Waaway, dhinaca kale markaa fiirino shirkan magaalada Garoowe ay ku yeesheen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Shariif Farmaajo iyo sidoo kale hoggaanka Puntland, dhammaantoodba waxay diiday yihiin hanaanka ay ku socoto wax ka beddelka dastuurka. Warmurtiyada ay soo saareen sida ka muuqatay inta badan mowqifka madaxweynayaashan ayaa ku qornaa warmurtiyadkooda oo Puntland kumaanay cadeen mowqif rasmi ah oo arrinta dastuurka, inkastoo hoggaankeedu hore diidmo uu kaga muujiyey. Laakiin marka aad fiiriso warmurtiyadkii ka soo baxay shir kaleba ay iclaamiyeen, maxaa la oran karaa warmurtiyadkaasi oo macnaha xambaarsan yahay?
Wuxuu ku dhacaya dhiga awdan warmurtiyaadkaasi aragtideyda, sababtoo ah madaxweynayaashii hore xurmadooda iyo ixtiraamkooda leeyihiin, laakiin waa xildhibaano hadda. Arrintaasina waxay iyaga baarlamaanka iyo intuu xildhibaano baxaan intay meel tagaan, iyagu ay dowladda iyo dadka shuruuc ilaamiyaan. Dabcan dastuuri maaha, xeer u qabanayaana ma jiro. Aragtida ah in la wada shiran, dabcan ajandahaadan uma garanaya, in la shiro oo dowladda dhexe loo yeero madaxweynaha iyo loo yeero xukuumadiisa oo la wada shiro, waxaan filaya arrintaas inaanay ahayn hadda arrin muuqata, sababtoo wadanku wuxuu ku jiraa dagaal Ethiopia, dagaal Al-Shabaab, xaalad adag oo siyaasadeed, xaalad dhaqaale, faqri, iyo dadkii barakacay oo abaarihii iyo eelinadii ka dambeysay ku dhufteen. Wadanku shaqo u baahan yahay. Qalalaase hadda lagu furo dastuurka dartiisna anu ma filayno xal noqonaya wadanka. Dastuurka waa la wada leeyahay. Gabadha yarsa ay miyiga joogto, reer miyiga ay ariga raacaysa, lo'da la joogtaa, waxay u baahan tahay dastuurkaasi inuu shaqeeyo. Marka anigu ma qabo inay warmurtiyadkaasi cidna ka aqbali doonto waxaan kasoo bixi doonaa. Weliba waxaa loo arkayaa, baanu arkaa hadda inay iyagu samaysteen cadaawad intii hore ka ballaaran oo xeera fara badan soo noqonaya. Farmaajo kale dacwooyin baa ku socda, kiisas baa la qorayaa, maxkamadii la geeyaa la rabaa, waxbaa la walaaqayaa, dadkii baa sii kala fogaanaya, qabaaliley noqonaysaa, waxyaalahaasan ka dhex arkaa inay kasoo baxayaan, waxba kuma soo baxayaan. Aragtiduna hadday baarlamaanka ku socoto oo baarlamaanka quseyso anay quseynin dowladda dhexe khaladaad ee gashay ama xoolo ilunsantay ama dembiye ay gashay ama meelo fagaarayaasha caalamka waxka soo gaaray, haa, laakiin baarlamaankiiba lala hadlaya, baarlamaanka shaqadiisu qabsanaya.
Waa garta way marka si guud markaa fiiriso marxaladda hadda dalku ku jiro, waxaan ognahay sidaad adiga bilowga hadalkaaga ku sheegtay, siyaasiyiintan hadda madaxweynayaasha oo ah sidoo kale xildhibaanada ah waxay ka mid ahaayeen xubno musharaxiin ah oo baarlamaankii hore hortiisa ka ballan qaaday inay dhammaystiri doonaan wax ka beddelka dastuurka dalka, ama aan iraade dastuurka ay qabiyatiri doonaan. Hadda madaxweyne Xasan Sheekh maalin ka hor khudbada uu jeediyey waxa uu sheegay inuu oofinayo ballantii uu qaaday oo dadweynaha horteeda uu ku qaaday oo dhammaystirka dastuurka ah. Maxay kula tahay sababta jilbaha loo hayo in dastuurka hore loo dhaqaajiyo?
Waa laba qodob aragtideyda. Mid waa waxaan ka dhaxalay burburkii qabyaaladii anarki, noocan anarki ama fowdada ah ee aan ma ogolayn qof kale inuu socdo, waa qodobkaas ah. Qodobka labaad, innaga dhaqan ahaan reer miyi baan iska nahay, xoolo dhaqataan nahay, qabaylaan iska ahaynaba, qabaylaba islaamku yimid, islaamkina waa dul saarnay, haddana dowladnimada reer galbeedka ayna waa dul saarnay. Marka dowladnimada principle iska dowladnimada ayaynan kuma dhaqmayn, dowladna waan rabnaa. Qodob waa kaas waaye. Qodobka labaad waa libindiid, waa xaasidnimo waaye, anu saan qabo. Haddii maanta in xilka laga dhaariyo oo kitaab laga mariyo, xilka laga dhiibto, waa in jaanis laysi aan ku shaqeeyo. Lakin haddaan xilka qabto, haddana leyley ma shaqeyn karti. Taasna waa nooc min alxaasidnimo, waayo waxay matalan farmaajo kale iyo shariif waxa laga yaaba inay ka fekerayaan dibin ugu soo noqdaan xukunka. Markay xukunka qabtaanay rabaan dhasoo inay dhammaystiraan. Kan hadda joogana u ogolayn Puntland halka waxagii waa xaasidnimo oo waxay ahayd waxaan malaynaya 9 ama 8 ra-iisul wasaare oo Puntland kasoo jeeda waddanka soo maray oo isla kuraasta wadaaroodka waaye. Haddana hadda min ogaadeena qabsay isla daaroodka, marka way diidanayeen oo Saciidani baa diidanaa, maaha majarsani daarood inay diidan yihiin, laakiin Saciidani baa diidanaa. Tii wixii uu ka dheefay iyo buuqii dowladda dhexe ka dhexgalay buu ku dhegan yahay. Tii siiruna ku waayay Puntland wax aqwahayd buu kula yahay. Lakin waxaan u arkaa taas oo dhan waxa waa libindiid number 1, number 2 waxa waa principle-ka dowladnimada la ilaalinaya lagu tuqnaa.
Waaye marka ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa aqoon?
Anigu waxaan ku talinayaa haddii dowladda iga qaadanayso in hay-adaha dowladda shaqadooda loo daayo, wixii lagu dhaleelayo ama lagu toosinayaan hadda waa furan yihiin, laakiin in dastuur waddankani yeesho waan ku talinayaa. Arrintaasaas aanan taageerayaa dastuur saxa oo dhammaystiran oo caalamka ka shaqeeya inaanu yeelanana baan.
Way yahay, aad aad umahadsan tahay Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo Kismaayo ku sugan ayuu ahaa. Sidaad maqlayseenna waxa uu caawa igaga waramayay arrinta wax ka beddelka dastuurka dalka iyo shirkii kusoo gabagabobay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya, una dhexiyay madaxdii hore ee dalka iyo hoggaanka Puntland. Weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdishona, waa nagala socotaan.
Had miska igu garaace
fursad
intay ka soo furanta
shirkada isgaarsiinta ee Somtel
weligaad ba bulshada ay u faa'iiday jirtay xaa cusub
waxaa qiimo dhimis lagu sameeyay xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice
muraadso mukan maglaamada xuduusta naqada
waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban
ma tiraahido
xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle todobaadle iyo bille
dab ma tiraahido ka rabto
ku shubo 20 cents oo kaliya kuna hadal muddo 24 saac gudaha dalka oo dhan ku shubo $1 kuna hadal muddo todobaad ah oo aan marna ka dhamaaneynin
Somtel reyn badana
Abdulla ku shubo $5 oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah
30%
sikin ma dhinna
sidaas la raba
qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta Soomaaliya oo kaliya oo aad ku wici karto furaha 62 sidoo kale deegaanada Puntland waxa aad ku wici kartaa furaha Somtel 66 halka deegaanada Soomaaliland aad ku wici karto furaha 65
ogaal cadaan ku ahay
shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda kaliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah
Soomaalinimadu amay dhamaahe
maya
Somtelna ka dhamaame
uga shubo ii dahab adigoo garaacaya code numberka xidig 1 1 4 gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig 304 gees ugu dambeyntii hadda doonto airtime ahaan
gudaana dhigisiyaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan Cabdiwahaab Cabdiqadir ayuu farsamada ahaa anigu Cabdiqadir Cismaan iyo ayada la socodsiinaya nabadgelyo